Zdravo svim, dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Recepti za revoluciju. Ovog puta, u okviru jednih prvomajskih praznika, razgovaramo o teme koja se tiče svih nas, ali pogotovo radnika, upravo zbog što je pokrenula i Unija slobodnih sindikata Crne Gore. Zbog toga sa mnom ovog puta u podcastu je Ivana Mihajlović, zamjenica generalnog sekretara Unije slobodnih sindikata. Ivana, dobrodošla.
Bolje vas našla, hvala na pozivu i posebno interesovanje da pričamo o ovim važnim temama i to uoči 1. maja Međunarodnog praznika rada.
Nekako imamo, ili razlog zbog kojeg razgovaramo je kampanja koju ste pokrenuli, ali prije nego što uđemo u kampanju, da otvorimo temu stambenih fondova, stambene politike i opštine stanovanja. Tako da možemo da prođemo kroz neku vrstu istorijata kako su ti stambeni fondovi u vlasništvu države izgledali za vrijeme Jugoslavije, pošto je li ja sam generacija koja to uopšte ne pamti, nemam nikakvu povezanost sa tim periodom i sa posebno time, tako da kako je to bio koncept tada, a kako danas izgleda, da li danas postoji ikakva ozbiljna stambena politika?
Dakle, čini mi se da je vrlo važno da se posjetimo nekih stvari koje su bile dobre u bivšoj Jugoslaviji, a kojih smo se odrekli početkom 90. godina, kad smo krenuli sa privatizacijom svega i svačega, pa i stambenog fonda koji je tada bio u državnom vlasništvu. Ali ono što me negdje samo, ako mi dozvoliš, na početku bih rekla zašto je važno da pričamo o ovoj temi sad, jeste činjenica da evo uskoro obilježavamo tačno godinu dana od kad je Unija slobodnih sindikata Crne Gore pokrenula pitanje reforme, odnosno kampanje dvije, a to je reforma stambene politike, od nužnosti reforme stambene politike, i druga kampanja koja se bavi pitanjima zaštite privrednih subjekata od nacionalnog interesa. I za tih godinu dana, tačno godinu dana od 1. maja prošle godine do evo sad uskoro će 1. maj, mi nemamo nikakav odgovor institucija sistema. I zbog toga je činjenica da je Unija slobodnih sindikata početkom ove godine negdje izgubila strpljenje da će uopšte sve one institucije i donosioci odluka kojima smo se ovim povodima obratili reagovati na naše obraćanja, prepustili to negdje građanstvu u ruke, odnosno da iskoriste svoje ustavno pravo i da pokušamo da skupimo dovoljan broj potpisa kako bi se raspisao državni referendum na ova važna pitanja. Što je nas potaklo negdje da na ovu temu se bavimo i sprovodimo ove kampanje, jeste činjenica da od našeg osnivanja, to je 2008. godine, mi konstantno negdje zagovaramo pitanje reforme stambene politike u Crnoj Gori. Svjesni situacije da smo, osim što smo potpuno tržišnim uslovima prepustili pitanje stambene politike, shvatili da država i svi donosioci odluka u prethodnom periodu, dakle govorim od našeg nastanka 2008. do današnjeg dana, nama se makar čini nemaju dovoljno sluha za važnost ovog pitanja. Kad kažem to, mislim da je to jedno od ključnih egzistencijalnih pitanja od kojih zavisi ostvarivanje mnogih drugih prava, dakle i pristup obrazovanju, i pristup poslu, i pristup kulturi i svim drugim sadržajima. Ako vi nemate riješeno stambeno pitanje, onda je to jedini fokus koji je vam u životu, dakle, jer ne možete da razmišljate ni o čemu drugom ako nemate krov nad glavom. E sad, pošto mi nemamo konzistentnu stambenu politiku godinama unazad, mi smo se trudili da donosicima odluka, dakle, svih ovih godina prethodnih, kažemo da je potrebno da sjednemo zajedno za sto i da vidimo koji su to modeli koji bi bili najprihvatljiviji za naš sistem, dakle, za crnogorski sistem, a da istovremeno iskoristimo sve one dobre prakse, ne samo sad trenutno koje važe u evropskim zemljama, nego one koje smo i mi živjeli sami. Ne ti i ja, sigurno, ali naši roditelji i generacije prije. Kad već govorimo o tom istorijskom nekom, da kažem, razvoju te stambene politike, važno je reći da već od 50. godina prošlog vijeka negdje su građani sami imali posebnu participaciju u upravljanju društvenom svojinom. A između ostalog, u toj društvenoj svojini su bili i stanovi, koji su, znači, tada su zapravo građani i građanke mogli da uživaju takozvano stanarsko pravo. To je pravo gdje vi ne stičete vlasništvo nad stanom koji vam država dodjeljuje na korišćenje, ali sa druge strane gotovo da podjednako kao da imate vlasništvo nad tim stanom, obzirom da ste mogli da ga koristite neograničeno dugo, dakle sve dok postoje potrebe koje su vas opredijelile da uđete u takav jedan stan, i ne samo to, nego ste mogli i da koristite, i vaši nasljednici su mogli da koriste to pravo. Ako je interesantno za tebe i za publiku koja će gledati podcast, ja mislim da bi bilo interesantno da pročitam možda samo jedan član zakona o stambenim odnosima iz 66.
66.
Jeste. Odlično. Dakle, član 1 tog zakona je rekao: cilj obezbeđenja stana kao jednog od osnovnih uslova života, mi ovo danas nemamo, ovo je moja digresija, dakle danas nemamo u našem zakonodavstvu nigdje prepoznato, pa čak ni Ustav ne prepoznaje pravo na stanovanje kao osnovno, osnovni uslov života. Zakonom se utvrđuju osnovna prava građana na korišćenje stana i na upravljanje stambenim zgradama, kao i obaveze koje građani kao korisnici stana imaju prema društvenoj zajednici. Građanin koji se uselio u stan na osnovu ugovora o korišćenju stana ili drugog akta koji po važećim propisima predstavlja punovažan osnov za useljenje, stiče pravo na stan trajno i nesmetano koristi pod uslovima iz ovog zakona i u skladu sa posebnim zakonima, dakle učestvuje u upravljanju zgradom. Ono što je on dužan da radi jeste da plaća stanarinu, naravno zakupninu za taj stan, da koristi stambene prostorije i da nosi troškove tekućeg održavanja stana. Pravo davanja stanova na korišćenje građanima pripada društveno-političkoj zajednici, državnim organima, radnim organizacijama, drugim pravnim licima i građanima koji su zgrade i stanove kao investitori izgradili ili po drugom osnovu stekli. Korisnici stana koji stanuju zajedno sa nosiocem stanarskog prava imaju pravo trajno i nesmetano lično koristiti taj stan pod uslovima iz ovog zakona. Članovima porodičnog domaćinstva pripada pravo, u skladu sa stavom 1 ovog člana, i posle smrti nosioca stanarskog prava, što znači da, ovo je ono što sam na početku rekla, tih 60. godina prošlog vijeka, dakle, kad smo regulisali potpunosti stanarsko pravo, mogli smo da koristimo to pravo na stan, bukvalno kao pravo privatne svojine, dakle, neograničeno dugo, trajno jeste, i mogli su nasljednici, dakle, da uživaju ista ta prava nakon smrti onoga ko se vodio kao zakupac, odnosno na koga se vodilo to stanarsko pravo.
Meni je u stvari baš nedavno, kako smo, jeli, ja za ovu priču i upravo i preko tebe, preko Unije, i nekako nije mi postavio taj koncept u glavi da jeste to bilo tako, iako nekako realno sam znao da je bilo. I onda baš nedavno razgovor sa mojom babom sam shvatio, u stvari, ona i njen muž, moj djed, da su oni, jeli, tako živjeli dugi niz godina, i da mjesto gdje ona dan danas živi je tako prvobitno, domjeno. Ali to je umeđu vremenu, jeli, kako su dolazili 90. ti stanovi su mogli se otkupljuju, jel tako,
među vremenu ništa taj fond. Pa upravo ono što sam na početku rekla, 90. godina prošlog vika smo krenuli u taj proces privatizacije koji posle, da kažem, dodatno negdje izopačen, rekla bih tako, sa uvođenjem potpunog i oslanjanja na koncept neoliberalnog kapitalizma. U svakom slučaju, ono što se desilo tada jeste da smo u potpunosti tu društvenu ili državnu svojinu zamijenili privatnom i da je fokus bio na kreiranju što više privatne svojine. I tada su ti stanovi koje je, recimo, tvoja baka koristila tako, koji su generacije i generacije, posebno zaposlenih u Crnoj Gori, mogli da koriste tako, mogli na kraju da otkupe za cijene koje su bile vrlo smiješne. Dakle, i to je nešto što i ja učim jednako kao ti, vjerovatno većina onih gledalaca koji će gledati ovaj podcast, učim od generacija koje su bile prije nas i gdje čak imam i u okruženju neposrednom ljude koji se dan danas negdje, da kažem, krivo im je što su morali, dovedeni su u situaciju da na neki način moraju da otkupe taj stan, a sredstva koja su dali za taj otkup su bile ravne, recimo, neke 20 maraka tadašnjih ili 5 maraka ili tako nešto. Što kažem, koliko smo, dakle, jedan koncept potpuno urušili na račun onoga što su tržišni uslovi, na račun onoga što se pretvorilo i čini mi se potpuno izopačili. Ako nemam ništa protiv privatne svojine, da se razumijemo, sve u redu, to je koncept koji postoji od kada je svijeta i vijeka i ne treba ništa, da kažem, loše o tom samom konceptu govoriti, ali konceptu kojem je isključiva trka za profitom prioritet u odnosu na rješavanje nekih društvenih i socioloških pitanja u jednom društvu, definitivno je nešto protiv čega ću se uvijek boriti, makar u onolikoj mjeri u kojoj to mogu da uradim sa ove pozicije.
Taj koncept upravo danas dovodi do toga da nema puno ljudi koji mogu da kupe stan, i onda dolazimo opet do kampanje. Pokrenuli ste ideju referenduma, to je nešto što u Crnoj Gori se nije desilo 2006. a to je da se skupi određena broj potpisa za ovu izraženu temu koju ćemo kasnije pomenuti, da se skupe ti potpisi kako bi se izašlo na referendum i kako bi građani glasali za tako nešto. Za šta bi građani prvo, za šta potpisali, kasnije glasali? Koji je koncept, šta predlaže Unija slobodnih sindikata?
Dakle, Unija slobodnih sindikata zagovara, odnosno zagovaralo je sve ovo vrijeme, donošenje posebnog zakona koji bi se isključivo bavio pitanjem izgradnje stanova u državnom vlasništvu. Dakle, nešto poput koncepta koji sam malo čas pomenula, koji je postojao, mada svakako smo saglasni da bi trebalo da se prilagodi naravno uslovima života današnjeg trenutka i potrebama naravno današnjeg trenutka, ali da se država u konačnom odgovorno odnese prema stambenoj problematici, odnosno stambenoj politici, a to znači da preuzme odgovornost na sebe, da gradi stanove koji će vječito i trajno ostajati u državnom vlasništvu i biti na usluzi svim onim građanima i građankama koje, dakle, govorim od sticanja punoljestva pa nadalje, dakle, koji imaju potrebu da zakupe takvu vrstu stanova i da u njima trajno stanu ukoliko to žele, kako ne bi bili prinuđeni, pa čak ne bih u stvari rekla da sam dobro riče upotrijebila, prinuđeni su oni koji zaista na neki način mogu sebi to da obezbijede, na neki način mogu, a nevoljno ulaze u stambene kredite, ali i onima koji to uopšte ne mogu da urade, dakle da se stambeno zaduže, da se kreditno zaduže za ostvarivanje ovog prava, dakle da mogu pod značajno nižim zakupninama od onih koji su na tržištu, da zakupljuju taj državni stan i da, opet ponavljam, trajno u njemu ostanu sve da postoje uslovi koji su ih opredijelili da takav stan koriste. Ono zašto smo tražili donošenje posebnog zakona, ovdje ću također napraviti jednu malu digresiju čisto zbog gledalaca vaših da bude jasno da smo imali priliku da učestvujemo po prvi put u donošenju nacionalne strategije za stambenu politiku u Crnoj Gori. To ranije nije bio slučaj, ali bukvalno zbog ovog našeg napora da godinama unazad pričamo na ovu temu, negdje smo prepoznati konačno da bi trebalo da budemo dio tih radnih grupa. Ono što je, iako je napravljen drastičan pomak u odnosu na razumijevanje između nas i onih koji odlučuju o ovom pitanju, ali samo iz resornog ministarstva, dakle održivog razvoja, ne govorim kompletne vlade, nego tog ministarstva, iako su se naši stavovi konačno približili, ostao je jedan dio nerazumijevanja, a to je da Unija slobodnih sindikata traži da se vlada obaveže da donese poseban zakon kojim će regulisati isključivo stvaranje nacionalnog fonda za stambenu izgradnju, dakle jednog fonda koji bi generisao zapravo sve potrebe na nivou Crne Gore, uključujući naravno ono što traže lokalne zajednice, jer one najbolje mogu da znaju što je na lokalu za njih potrebno, koji bi generisao prihode, obezbjeđivao sredstva za izgradnju stanova u državnom vlasništvu, vodio računa o održavanju tog stambenog fonda i vršio sve druge, znači, aktivnosti vezane za uopšte i razvoj tog i početak gradnje i razvoj i unapređenje tog stambenog fonda i kojim zakonom bi bili definisani kriterijumi, uslovi, ko, kad i koliko i zašto, koliki stan može da dobije i tako dalje. Naravno, odnos tog nacionalnog fonda sa lokalnim samoupravama i slično. Ono gdje se mi tu mimoilazimo jeste činjenica da negdje zagovornici, da kažem, koncepta koji je predložen kroz nacionalnu strategiju, vide da to treba definisati kroz zakon koji će se baviti i svim drugim oblicima rješavanja stambene problematike. E mi sad u tome vidimo problem. Zašto? I u trenutno važećem zakonu o socijalnom stanovanju mi imamo, niko ne može da ospori da imamo odredbu u kojoj se negdje kaže da je jedan od modela rješavanja stambenih pitanja u Crnoj Gori državni stanovi. Međutim, činjenica da se on utapa u sve druge modele gdje je prioritet uvijek i fokus, što naravno nije sporno da bude, na socijalne slučajeve, na ljude koji zaista nemaju nikakav izvor prihoda, koji su u riziku od beskućništva i tako dalje, koje treba prioritetno rješavati, naravno da zamagljuju ovu obavezu države da se bavi,
izgleda toliko bitno.
Tako je, da bude, da se bavi isključivo izgradnjom državnih stanova i davanjem u zakup na način kako smo mi to predvidjeli. I upravo tu vidimo da leži jedna opasnost da i sad, iako je nacionalnom strategijom predviđeno donošenje novog zakona, ne izmjena zakona o socijalnom stanovanju koji je trenutno na snazi, ali u koje će se opet utopiti bezbroj modela rješavanja stambenog pitanja, mi se plašimo, odnosno mi smo sigurni u to da ćemo imati istu praksu. Ono što će se desiti, naočigled će biti da smo riješili pitanje koje mi zatražimo ovoliko godina, ali u stvari ono će samo da bude jedan od modela koji neće imati prioritet u odnosu na sve one druge. A ovo je jedan ozbiljan koncept. Ovo je koncept koji podrazumijeva potpunu reformu stambene politike. On podrazumijeva potpuno nova izdvajanja iz budžeta za kretanje u ovu priču. Podrazumijeva ljude koji će iz evropskih fondova i iz drugih sredstava iz drugih fondova moći da vuku sredstva za unapređenje ovog fonda. Jer nije isto planirati izgradnju stambenog fonda na nivou čitave Crne Gore ili izgradnju jedne zgrade na nivou jedne opštine. to uopšte nisu dva ista koncepta. U principu, ova naša ideja koju zagovaramo i samo formiranje tog nacionalnog stambenog fonda bi bilo više struko značajno, ne samo za rješavanje stambenih pitanja, nego bi tu bila otvorena i nova radna mjesta, tu bi bila sigurna jedna dobra saradnja i još veća uvezenost potreba onog lokalnih zajednica i onoga što nam na državnom nivou potrebno. Iz tog razloga kažem, mi smo došli, naš zahtjev zapravo jeste sve to vrijeme da se donese poseban zakon. Kad si me pitao zašto bi se konkretno građani kroz našu kampanju izjašnjavali i svi oni koji su do sad, ja sam vrlo zahvalna, potpisali i dali svojim potpisom podršku za raspisivanje referenduma. Dakle, činjenica je da mi kao građani i građanke u skladu sa Ustavom imamo mogućnost da ukoliko prikupimo dovoljan broj potpisa, tražimo od Skupštine Crne Gore da raspiše državni referendum na konkretne teme koje su predlog te kampanje naše. U ovom slučaju naše referendumsko pitanje, odnosno pitanje za podnošenje predloga za raspisivanje referenduma jeste: da li ste za to da Skupština Crne Gore usvoji zakon o izgradnji stanova u državnom vlasništvu koji bi po povoljnim uslovima bili rentirani građanima koji nisu u stanju da po tržišnim uslovima obezbijede stambeno, riješe stambeno pitanje. Potrebno nam je ne malo, ne znam da li si to već pomenuo, ali ako i jesi, ponovit ćemo se, mislim da je važno da znamo da je pred nama ni malo lak zadatak. Dakle, oko 55.000 potpisa nam je potrebno za obje inicijative, ja. Dakle po 55.000 potpisa punoljetnih građana i građanki, odnosno onih koji imaju biračko pravo u Crnoj Gori. Mislimo da je ovaj cenzus nepravedno velik za jedno ovako demokratsko pitanje kako je referendum, a obzirom na veličinu Crne Gore, ne zbog toga što mi to sad radimo, pa je kao veliki zadatak ispred nas i mislim da je mnogo, nego zaista mislim da smo jedan od najvećih cenzusa, imamo čak i u zemljama koje imaju dvostruko ili trostruko više stanovnika nego mi, da nam treba 10% ukupnog biračkog tijela za raspisivanje referenduma, što znači da je negdje da smo i prilikom donošenja Ustava bili svjesni da je referendum jedno moćno oružje u rukama građana i građanki, pa da smo onda gledali kako
suzbiti,
da, tako je, kako suzbiti to i kako ga skoro pa onemogućiti. I činjenica je, upravo si ti rekao kad si postavljao pitanje, da od 2006. kad je to je bio državni referendum po pitanju nezavisnosti, dakle, koji je opet, kažem, političko pitanje u tom smislu bio, nisu ga građani kao građani inicirali, nego politika, je li tako, da od tada do danas nismo imali niti jedan referendum koji je bio iniciran od strane građana i građanki. Ne samo da je ovo zahtjevan zadatak zbog prvo, prije svega, predstavljanje kampanje, približavanje ljudima, pa onda prikupljanje potpisa, pa onda čekanje što će Skupština i kako dalje raditi oko toga, nego se tu ne završava sva ta kampanja i posao. A onog trenutka, tako je, kad budemo skupili te potpise, onda trebamo sve te građane, ali i one koji čak nisu potpisali, da na neki način motivišemo da izađu na referendum kad on bude raspisan i da opet glasaju za to referendumsko pitanje.
A s obzirom da je podcast regionalni, važno je širu sliku od Crne Gore pogledati. Prije svega, eto, poveli smo Jugoslaviju, tako da to nasljeđe koje imamo nije nasljeđe samo od Crne Gore, nego svih zemalja regiona, ali eto, već ćemo kasnije uključenje državnog sekretara iz ministarstva koje je nadležno za ovu temu u Sloveniji, ali pošto oni imaju neku vrstu fonda, oni imaju više različitih fondova, ali to ćemo razgovarati sa njim. Ali pored toga, ono što dosta često čujem da pominjete kao sindikat je ta tema Beča. Kao Beč je najveći stanodavac u Evropi, tako da možemo da pomenemo eto kako, na primjer, to izgleda na primjeru Austrije, odnosno direktno grada Beča. I ono ko, jer to mislim da dobro nam pokazuje koliko to nije samo neka luda ideja na koju je sad došla Crna Gora, pa da se to radi kod nas, nego nešto stvarno je bitno i regionalno da se potencijalno ponovo uspostavi.
Dakle, Unija slobodnih sindikata se u ovoj kampanji najčešće poziva na primjer grada Beča, takozvanog crvenog Beča, koji je poslije Prvog svjetskog rata negdje postao sinonim za ono što je adekvatna i konzistentna stambena politika. I ako pogledamo da za nekih, procjenjuje se između 60 i 80% ukupnog stanovništva grada Beča da živi u stanovima koji su iznajmljeni od države, odnosno od grada Beča, ne predstavlja problem Bečlijama, ne znam zašto bi predstavljao problem recimo nama da isto takvo pravo ostvarujemo ovdje i da nužno to ne mora stan biti koji je u našem vlasništvu, ali koji potpuno možemo koristiti kao da jeste. Jedina razlika jeste otuđenje, odnosno činjenica da ne možemo da prodamo takav stan.
A pošto, mislim, jeli, kampanja već neko vrijeme traje i dosta ste išli po gradovima i pričali sa ljudima, što je to uglavnom što ljude, ono, koje zadrške imaju oko ove teme, zbog čega imaju nepovjerenje, ako ga imaju, pretpostavljam da uvijek jel neko ima neke koji su to komentari, ono, koje morate da pobijate svaki put kada ovaj razgovarate s ljudima.
Što se tiče ove kampanje, dakle, prvi i osnovni negdje moment i onaj koji prije nego se upustimo u razgovor kod naših građana i građanki jeste zašto bih ja iznajmljivao stan kad želim da imam stan u svom vlasništvu. To je upravo ovo što sam malo čas rekla. Eto, recimo, ne smeta građanima grada Beča, ne smeta građanima u Danskoj, u Finskoj, koji također imaju vrlo razvijene modele stanovanja na ovom osnovu, dakle u državnim stanovima koji se rentiraju. I to je potpuna blokada jer smo mi negdje po rekla bih onaj, po prirodi takvi da volimo da imamo stvari u našem vlasništvu. Često volimo da imamo i ljude u našem vlasništvu, ako možemo, kako misli nečije da imamo u vlasništvu, a ne da i potpuno je prirodno. I ja to, ne ja, organizacija zapravo to razumije. Tako smo naučeni, tako godinama unazad, posebno opet kažemo od onog perioda kad smo krenuli u proces privatizacije i kad je nekako postalo moćno biti da sve bude u privatnim rukama, bilo da je biznis, bilo da je stan, bilo da je bilo kakva druga nekretnina. Ono što je nama bilo jasno i kad smo krenuli ovu priču konkretno sa kampanjom, iako priča traje posljednjih 15 godina naša u smislu reforme stambene politike, znali smo da ćemo neći na te komentare. Ali ono što smo mi pokušali negdje i što definitivno je imalo uspjeha kod mnogih građana koji su tako nastupili prvobitno prije nego smo uspjeli da razgovaramo sa njima, jeste činjenica u redu je i trebate da imate stan u vašem vlasništvu. Ali zašto ne uradimo zajedno nešto dobro za sve one kojima to nije prioritet, kojima je prioritet da imaju adekvatan stambeni prostor, prostor u kojem će se osjećati zaštićeno, sigurno, prostor u kojem se neće buditi i razmišljati hoće li ih neko iseliti iz tog stana, hoće li im sljedećeg mjeseca zakupnina biti 5 puta veća zbog toga što je, nažalost, ili inflacija ili geopolitička dešavanja poput rata u Ukrajini, poput, ne znam, svega što se geopolitički dešava nekako se i na nas odražava, makoliko mi bili mali i makoliko bili daleko možda od tih dešavanja, a da ne kažem da se često i zloupotrebljava. U tom smislu, kad razgovarate i kad građani hoće da se slušaju i kad hoće da ukrstimo argumente, čini nam se, i to nam se pokazala zapravo i praksa upravo u gradovima koje smo obilazili do sad, da su možda oni koji su odmah nastupili negativno prema kampanji u tom pogledu, zapravo dali svoj potpis kao čin podrške iz razloga što su shvatili da je ovo kampanja koja ne treba da zadovolji sve u Crnoj Gori. Dakle, ono treba da zadovolji i pokaže solidarnost svih nas koji možda imamo i riješeno stambeno pitanje prema onima koji nemaju i koji po ovakvoj stambenoj politici koju trenutno imamo, a ovakvim ekonomskim uslovima i generalno ukupnoj društveno-ekonomskoj i socijalnoj politici neće moći da ga ostvare. I drugi, da kažem, negdje možda komentar koji se tiče nekog nepotpunog, da kažem, prihvatanja ove naše ideje, odnosi se najčešće, odnosno mi smo ga tako, da kažem, shvatili i razumijeli da često dolazi od onih građana i građanki koji decenijama unazad žive u svojstvu podstanara, a takvih je nemalo u Crnoj Gori, odnosno to je jedna naša bolna tačka u Crnoj Gori definitivno i svako ko razmišlja na ovu temu stambene politike zna koliki je to problem, posebno za ta lica, koja na neki način isto polaze od pretpostavke ja cijeli život, dakle, plaćam stanarinu i umjesto da mi sad obezbijedite, ne mi, ali oni to prenose sad jer mi vodimo kampanju, da imam stan u svom vlasništvu i opet uvodite model u kojem treba da se plaća zakupnina. Međutim, opet kažem, ovaj model koji mi zagovaramo ne može zadovoljiti potrebe svakog građanina i građanke u Crnoj Gori. Ali ja postavljam pitanje, ako država do sad nije našla model, kako će svi oni koji su u podstanarskom statusu riješiti zauvijek i trajno svoje stanarsko pitanje u smislu vlasništva na stanu, iako su ekonomski pokazatelji uslovi takvi da je teško i da će to riješiti u nekom narednom periodu, postavljam pitanje da li je bolje da recimo, ako sad plaćam 500 € stanarinu, plaćam tu stanarinu 50 eura ili 70, a da imam jednako adekvatne uslove za stanovanje. Pri čemu znam da svaki taj uloženi euro ide opet negdje za unapređenje stambenog postojećeg fonda i za neke nove generacije koje dolaze. Ako sam već u podstanarskom, čak i u tom dijelu. Tako da to su možda dvije ključne, da kažem, primjedbe koje smo na terenu negdje nailazili ili od građana i građanke koji se interesuju i zovu nas u kancelariju da se raspitaju o modelu koji zagovaramo. I treća je ona koju smo svi mi na brdovitom Balkanu, ne samo u Crnoj Gori, posebno poznati, a to je: a što bih ja to potpisao kad to ništa neće moći da promijeni? To je ona varijanta odustajanja naprijed, zašto ću izaći na izbore jer je moj glas ništa ne može da promijeni, zašto ću izaći na proteste jer ja jedan, bit će još 10, nećemo ništa promijeniti, zašto bih ja stavio potpis ili stavila potpis na ovo kad od toga nema ništa. I to su, da kažem, ajde možda neke tri koje bih izdvojila onako, ali koje su karakteristične, posebno ova treća koju sam sad rekla, vezano za gotovo sve naše kampanje, jer kad se bavite aktivizmom građanskim i pokrećete neke inicijative, uvijek nailazite na takvu vrstu, da kažem, i komentara i stavova. Ono što mene lično raduje jeste da je, opet ću ponoviti, jedan značajan broj građana i građanki sa kojima smo imali prilike da zaista razgovaramo na tim tribinama i slično, promijenilo svoje mišljenje baš zbog toga što su saslušali i drugu stranu što ima da kaže i negdje možda neki od njih ne potpuno uvjereni u ideju, ali i solidarnosti prema nekim budućim generacijama, svakako podržali ovu našu kampanju.
To je nevjerojatno bitan, taj, bar meni lično, taj jedan argument, to je da na kraju dana taj stan, kada neko dobije pravo na njega, jeli, može da koristi jednako kao pravo, kao stan koji je u njegovoj svojini, osim što ne može da ga proda ili da ga iznajmljuje nekom drugom. Tako na kraju dana opet ga jednako koristi, niko ne može da mu ga oduzme, da mu kaže, jes, jutra više nije tvoj, bio si tu mjesec, godinu, dvije, nego je tu tvoje, pa je tvoj na korištenje.
Pa ja sad polazim upravo od toga što si ti sad rekao, to je ključna razlika, samo nije u mojom vlasništvu da mogu da ga dalje prodajem, unovčim, da ga izdajem također, jer u našem tom konceptu i konceptu koji, ajde da kažem, crpimo negdje iz ovih zemalja razvijenih koji imaju adekvatnu stambenu politiku, se svodi na to da se ne može ni upotrebljavati u bilo koje druge svrhe osim u svrhu stanovanja onoga koje dobio to stanarsko pravo, nazvaću ga stanarsko pravo kako se zvalo nekad. Ono što je, kako posmatram lično taj dio, posebno za one prigovore koji idu na teret onoga nemam ga u vlasništvu. Ako ja imam samo tu nekretninu, a ja polazim od pretpostavke da govorimo o ljudima koji će imati i koji sad nemaju ni tu jednu nekretninu, a ne onima koji imaju višak stambenog prostora, dakle, ako ja imam taj stan, sve ide u mom vlasništvu. Ako je činjenica da mogu samo da ga prodam, evo ja ću ga prodati, ja opet nemam riješeno stambeno pitanje. Što sam uradio? Mislim, ne znam što je razlika, a ovako prosto ne mogu da ga prodam, ali živim do kraja svog života i nasljeđuju ga moji naslednici ukoliko oni to žele.
Prije nego što uključimo i gospodina Plošteinera, mislim da je bitno da po mene možda postojali, eto, postoje neke vrste plana, jeli, državnog, imali smo nedavno pominjanje tih čuvenih velje, projekte Velje Brdo, pored toga imali smo one stanove 1000+, ajde, znam, osnovno, ali mislim da je bitno opet da podučujemo na koji način se ova stambena politika i ta stambena politika razlikuju i ono, ko šta je ono, koje su tu tačno razlike između koncepta?
Dobro, ključna razlika između, recimo, projekata koje si pomenuo, jedan koji je živio nekoliko godina i drugi koji bi trebalo, jel, po najavama već sljedeće godine da budu i useljeni stanari prvi u taj kompleks, i modela kojeg mi zagovaramo je ključna u sljedećem. Ove modele mogu da priušte ljudi koji imaju stabilno zaposlenje, koji imaju dovoljno visoke zarade da mogu da uđu u kreditni aranžman sa bankama, koji otprilike nikad nije ispod 15 godina, a i do 20, pa i 25, ako takvi uslovi postoje. I ono što je bitno jeste, naravno, da propratno svi troškovi koje prate obezbjeđivanje jednog stambenog kredita i vezivanje za banku i taj robovlasnički odnos za ovoliko godina, koliko sam rekla, se vezuju za taj koncept. U ovom konceptu, dakle, vi nemate podizanje stambenog kredita jer nećete otkupljivati prije svega tu nekretninu. Ono što je drugi koncept jeste razlika, zapravo ključna, posebno u odnosu na projekat Velje Brdo koji je najavljen pompezno, jeste činjenica da se planira u glavnom administrativnom centru Crnoj Gori, dakle u Podgorici, koja je već prenaseljena i koja već ima problem i sa prostornim planom, koja već ima problem i sa gužvama i sa automobilima i sa svim ostalim, dakle, da se napravi još jedan grad koji će, po našem mišljenju, iako nužno, nemamo ništa protiv politika svih drugih koje postoje za rješavanje stambene problematike, opet kažem, jer ovaj naš koncept ne odgovara možda tebi, ti ćeš prije izabrati Velje Brdo, ali za to odgovara meni koja ne mogu da izaberem Velje Brdo, tako da nije sporan s aspekta da se razmišlja o nečemu takvom, ali je sporan sa više drugih aspekata, a to je da mi ćemo sa takvim jednim projektom nužno dovesti još pola sjevera Crne Gore u Podgoricu. Umjesto da razvijamo ravnomjerno, pa čak možda i više pažnje posvetimo razvoju sjevernih opština, mi opet pravimo grad u gradu, koji u ovom trenutku, dakle, nema skoro pa ni izgleda, kako će se ta infrastruktura dovesti i slično, a za sredstva koja bi trebalo da samo dovedu infrastrukturu da bi moglo da počne tamo da se gradi, i mi smo mišljeni da bismo mogli da imamo izgrađen jedan vrlo značajan stambeni fond koji možda bi mogao da parira onome što je grad Beč gradio između 1925. i 1934. godine, kad je recimo 60.000 stambenih jedinica izgrađeno samo u tom periodu. Dakle, ne kažem da bi možda iznos vrijednosti bio, veličina bio jednak, ali u svakom slučaju milioni koji bi se uložili samo za dovođenje infrastrukture da počne tamo da se gradi, a ne sa svim ostalim troškovima, mislimo da bi bio dovoljen da samo otpočnemo da formiramo stambeni fond i da počnemo sa možda najnužnijim opštinama sa izgradnjom prvih tih zgrada i da to bude sami početak. I samo molim te, važno mi je da napomenem da je, recimo, kad si već pomenuo projekat Velje Brdo, dakle, kao što sam ti rekla, 30. aprila prošle godine uoči 1. maja smo mi poslali zahtjev vladi Crne Gore, odnosno premijeru, sa svim ovim našim, da kažem, idejama u smislu nužnosti reforme stambene politike, pri čemu smo predložili da zapravo se formira jedna studijska grupa koja će biti sačinjena od donosica odluka socijalnih partnera, eventualno nevladinih organizacija koje se bave ovim pitanjima, koje bi posjetile nekoliko od ovih razvijenih zemalja koji imaju dobro osmišljenu stambenu politiku, prikupili ta iskustva i sjeli onda za sto da razmišljamo. Nije ovaj koncept naš bogom dan. On sigurno i treba da dobije mišljenje i tvoje i drugih da bi bio, da kažem, odličan, ali u ovom trenutku ideja koju mi zagovaramo. Međutim, ono što nismo dobili odgovor ni na urgencije koje smo pisali tokom ljetnjih mjeseci poslije 1. maja na takav jedan naš zahtjev, nego smo onda kao prvu uopšte, da kažem, pomen reformi ili bilo čega vezano za stambenu politiku krajem prošle godine dobili svi jednako kao javnost pres konferenciju na kojoj je najavljeno Velje Brdo. Iako je to bio odgovor, ne nama, kao podnosicima inicijative, jer nama nije stigao, ali ako je to bio odgovor na reformu stambene politike, mi mislimo da to zaista nije pravi odgovor, jer taj odgovor rešava pitanje samo onih koji će moći da pristupe tom projektu i, konačno, opet kažem, posebno će prouzrokovati probleme sa demografskog aspekta.
Da. Mi idemo dobar trenutak, evo da vidimo i koja je praksa Ljubljane, tako da vraćamo se i sa njima. So, Mr. Plosteiner, thank you so much for the opportunity to talk with us and tell us more about how Slovenia is trying to work on the problem of housing, first and foremost. So to begin, if you can tell us maybe just to start more about the concept and how does the non-profit, that's the name, if I translated correctly, the non-profit lease concept, how does it work in Slovenia and what's the general idea of it?
Yeah, first let me say that Slovenia is probably not the ideal or the best example of the housing policy, but if we look in the context of ex-Yugoslavia countries or this Balkan region, it probably has the most developed housing policy or housing policy system. Even though I would still say it is not good enough. The main pillar of the housing policy in Slovenia are so-called non-profit housing units. These are units that are publicly owned. They are owned by either state housing fund, which is the main institution that owns them, or by municipalities. We have more than 200 of them. So the fund and the stock is quite scattered around. The main idea is that it is similar to the public housing sectors that we have in Western Europe or in Central Europe. So people who are able to get inside of this stock, so they get these housing units, they get permanent leases, so open-ended leases. They can permanently inhabit the units, barring any violation of the rental contracts, for example, not paying and stuff like that. The rent is sent administratively, so it is not set by the market, but it's set by the law. The idea is that it is as close as possible to the cost of the provision of the units and to the maintenance of the units, but not of the particular unit, but of the stock as a whole. So the rent is really, really affordable. If we compare it to the market rent in Ljubljana, so the capital of Slovenia, it's approximately 50 to 60% lower than it is on the market. And third pillar of a third ingredient of this public housing is that it is distributed by needs. So people who get inside are so the units are rented according to the needs. There is a system of grading the highest level of need when people apply for the home. So the ones who are most in need of housing, either by the social conditions or any economic conditions, are usually the ones who get the housing unit. But there is one additional twist that we want to build on. This is not social housing, like limited social housing only for the most vulnerable groups, but it is, we would like to build it now in the future as more as a public housing, as a public good that is accessible to the large portions of the population, even to the middle classes. That's the main idea. So this is in the main thing that we're trying to do now with housing policies, to build more of these units and to get them more accessible to the broader population. Even though in today's legislation they are already accessible to the wider population, but because the number of units is so low, usually the most vulnerable people only get access to them. So this is basically in a nutshell how this pillar of the housing policy in Slovenia looks like.
I think that's interesting to mention, because it's not really in the Balkans, the concept hasn't taken off, especially since Yugoslavia. It's not been widespread, except in Slovenia, and now with something that the Union of Free Trade Unions is trying to do in Montenegro. But we have mentioned the example of Vienna as one of the good examples of how it can be done. But since Vienna started like more than a century ago, when did the Slovenian concept start? How long has it been running? And how many people use it today? Like you mentioned that the number of is low, so and the number of apartments that are available is low.
So the history of public housing in Slovenia, we could also say that it is almost 100 years old. It started already in the 20s, but the main pillar started in Yugoslavia, and also most of the housing stock that we have now as a public housing was built in the 60s, 70s, and 80s. So it is good to mention this this history. Because in the 90s, by the end of Yugoslavia, more than a third of households in Slovenia lived in public rental housing. The system was a bit different, but we could call it as a public rental housing. Then in the 90s, we had, as we had in all of the countries of ex-Yugoslavia, privatization, and more than 100,000 units were sold during that time in a period of 4 years. So the public housing stock fell from the third of all the units to approximately 7%. And then the collapse continued for the next 25 years because there were basically no public investment in the sector. Units were slowly being sold either by the municipalities or by the state. And today we only have around 30,000 units, which means that approximately 4% of households live in public housing. And also when we compare it to the whole stock that we have, so housing stock around 4%, a little bit less, a little bit more than 4% is public housing. So if we look at this broader history, we have like a history of public housing, but when we look at the Slovenia, particularly Slovenia, for the last 30 years, there were basically no investment in public housing, no policies. It was all just building on the leftovers that we had from Yugoslavia. In the last 5 to 7 years, let's say, we had a little bit of uptake in the construction of public housing, mostly because State Housing Fund, which is like a main institution, recognized it as a main policy that it needs to do, and it started constructing more of these units. So we could say that we are also at the beginning of the process of constructing like a appropriate public sector. The main difference with other countries in Yugoslavia is that the housing stock of these public rental units was so huge during the Yugoslavia that we're not able to privatize all of it. And we had like a better fundamentals with comparison like to Croatia, Serbia, and other countries. But when it comes to policy, we are also no, it wouldn't be right to say at the beginning, but at the start of the new housing policy that could be built on this, the leftovers that we already have.
Montenegro was also one of those countries that may managed to privatize basically all of its public housing. So the Slovenian practice today, you mentioned already that in Ljubljana it's much cheaper to rent public housing than it is on the market. What does practice tell us about the other cities and towns in Slovenia? Is it centralized? Because do all of local municipalities have some type of public funds, or is it just some of them? So what's the practice in that way?
It depends from municipality to municipality, but all of them have some public housing units. The ratio is basically connected to the conditions in the 90s. So the municipalities that were, let's say, richer and less hardly hit by the recession in the 90s, sold more housing units because people living in them were able to buy them. While municipalities that were more hardly struck by the recession in the 90s now have more housing units because people were not interested or couldn't buy units in the 90s. So the regions like Celje, Maribor, and Zasavje, which are the regions that were more, which were the most industrialized regions and were hardly hit by recession in the 90s, now has the have the highest percentage of the public housing units, but still it is around, let's say, 5 to 8% of the whole housing stock. The highest one is probably around 10% of all housing units are in the public sector, let's say. So, but if we take like a broader look, most of the municipalities have some units. Some of them have only like 5 to 10 apartments. Some of them have them in the thousands. The biggest stock is in Ljubljana, which has around 6,000 units, and then in other cities. But we see that in all of them, there is huge demand for these units. Demands in two ways. One demand is coming from the obviously from the people who want to live like in a safe and affordable homes. The other one is also demand from the municipalities because they recognize now that having publicly owned housing and having publicly owned land is one of the main conditions for them to be able to develop. To not only to develop economically, but also to develop public services and also to have tools to provide good conditions of living. If as a city or as a municipality or as a country, you don't have land that you own and you are in charge of, and if you don't have housing units that you control and you can use for public policies, that you really limited with the policies that you can enact. So now cities are more and more realizing that they need housing units for their, not only for the social policy issues, but also for them to develop appropriately.
And the financial aspect of it all, I think is important to mention. In what way is the national fund today being financially boosted? Is it only the rent paid, or are there other ways for it to be financed? And also, in what way do is the municipalities or the national fund, in what way is the building of new housing done? In what way is that financed? Is it also only rent? Because I don't believe the rent can cover all of it.
Yeah. So in the past, the main income was rental, what came from the rent, and also what was left over from the privatization period in the 90s. We had a quite strange, strange thing happened that, I don't know, I think like 10 years ago, State Housing Fund recognized that it had quite a lot of money from the 90s that was not used, and they had it, and they decided to start to construct public housing units, which was kind of weird that there were like quite big and big amount of money just left there standing. But okay, good for us, let's say. But today, one of the main incomes for the construction is also rent. We are now in the process of changing rent formula. Like I said, it's really, really affordable. You could even say that the affordability now is, I wouldn't like to say that they are too affordable, but the rent income is so low that the municipalities and the owners of the apartment are not even able to maintain them appropriately. So we are now in a process of changing rent formula to heighten it a bit, because the sector needs to be sustainable in a way. But the rents will still be extremely affordable even after this change. So this is one of the changes that we are working on. The other one, which is more important, is that right now we are in the process of passing a law that will say that state will invest in construction of new public housing units and in the renovation of the current ones, up to 100 million euros per year. This will be a law that will be passed for the next 10 years. So the state will say that it will invest 1 billion euros in a 10-year period in the public housing sector. So this will be first time in the history of Slovenia that we'll have stable investment in public housing, which will enable municipalities and housing funds, state housing fund, to more ambitiously plan new projects and to develop and to build new projects more ambitiously. Because right now, one of the main problems of them is not only that there is a lack of funds for them to build, but also unpredictability of the funds. It's really hard for the municipality to plan projects that they will start to develop in 2 or 3 years' time with money that is unpredictable, that they don't know in what kind of financial conditions the state will be, or they will be, or what opportunities financials will be in the next couple of years. So they just don't develop new projects. And we see already that when we announced this as a government, and when we started to working on this more ambitiously, more and more municipalities are turning towards our ministry and asking us that they have a plot of land that they would like to develop, and what will opportunities financially be in the next couple of years. So this law, that I really hope that it will be passed in the parliament, will give predictability of for the predictability of funds for the construction for at least the next 10 years. And secondly, it will open the opportunities for additional funds. If you have a state system that is stable and it has some sort of foundations, you are more likely to get funds from the European Union, from the European Investment Bank, from other international opportunities, because you have projects. Or if some just opportunities just open up, you have projects from the national system that you can apply for additional funds. So this is basically this 100 million euros per year will be the pillar for the next 10 years for the construction. And the rent also, that will be for the maintenance of the current stock, and also for the sustainability of the stock as a whole.
And the financial aspect of the other side of the tenants, does the current practice show the, is there any boost in not only, of course, be having cheaper rent, but also in having more spending power as a person living in Slovenia, when you don't have to spend like half your monthly paycheck or something like that on rent? Do you have any not even need stats, just any like idea in how much does actually help the economy in having to spend less for rent?
We don't have research done on this issue. We are planning to do it in the future to see what are the positive benefits of public housing. But we know from the research from abroad, if you check the research that was done in Austria, it shows quite a lot of positive benefits of public housing. One of it is that it not only boosts the expenditure of the people who are renting, but it also has a positive net benefit for the economy as a whole. If there is a stable construction of public housing units, the calculation that is done from Austria, they have a huge public housing sector, let's say semi-public, but we can call it in this conversation public housing sector. The analysis showed that the boost for the economy as a whole is, it could be around 1 billion euros per year higher GDP in Austria, just because of the sector, because of the investment and additional income of the inhabitants. Additional positive benefit is also for the housing system as a whole. The analysis showed that in Austria also, that 10% more public housing units lowers the rent in the rental market, so private rental market, for around 40 cents per square meter. So there is a positive correlation also with the benefits on the housing market as a whole, either for the renters or the people who are buying. So we know from abroad that there are a lot of positive benefits. But to have a particular analysis done for Slovenia, we were not able to do it. We don't have a concrete data. But we know that there are not only these economic benefits that I told you about, but also there are benefits for people who are living in, not only when it comes to their income, but also one really important thing is the stability of living to feel safe in your own home, not like in a private rental market when there is total unpredictability when it comes to rent or the rental contract. And this stability is, the way we see it, preconditioned for these households to invest in themselves, to be able to educate themselves, to be able to participate in the community. So these are all like soft benefits that they are hard to quantify. But they could be measured, and I think they are really high. So we see that there is not only net positive for the society, not only net positive for the tenants, but I think we could show that there is a net positive for state budget also. Not in a short run, obviously these are huge investments, but in midterm and long term there are net positive benefits even for the state budget.
Before I give my final remarks about this, I don't know if Ivana wants to join in and comment on anything.
No, I think that I
just want to get some final remarks from you. I think it's safe to say that Slovenia finds this as a net positive and something that is definitely planned to be continued in the future. But I just want to go once again through the what do you think are the best practice examples from Slovenians, from the example of Slovenia, and what are the things that now that Montenegro is possibly going to be starting this concept, what is something that we need to watch out for and that showed as big problems for Slovenia in trying to make public housing affordable and available?
The hardest thing to achieve is, I would say, political consensus and social consensus to invest in housing, especially because the outcomes and the positives are not really in a short term, but in a long term. So it's really hard for the politicians and for the society as a whole to think in this long term, especially politicians who run on the mandates. So this is if we if you are this is what we are also now doing in Slovenia, and we have kind of succeeded, but I hope it will also continue. If you are able to change the perceptive of the society that this housing is something that the state should invest in and should have like an that this is a social question, not a personal question, that it needs to be addressed collectively, and also to change the perspective of the more of the institutions than of politicians, that this is a policy that needs to be continuous for the next 5, 10, 15, 20 years. And it needs to be stable in one direction, and the fruits will not be the fruits of the work will not be bare in the next couple of years, but in the next 10 or 20 years. I think this is the first precondition to start to have like a really really good housing policy. But it's really hard to achieve that, especially in the political cycles that change not only in 4 years now, but year by year. So I think so the way we were able to do it, I think, I hope, this is probably to say, I hope, I started to work on housing issues 15 years ago with advocacy as a part of the non-governmental organizations, and then slowly starting to build the ideas around it. And then it started not only because of me, but more, a lot of people, and started to be part of the institutions, not part of the politicians, so part of the state institutions like municipalities and bureaucrats and the ministries and NGOs, media and stuff like that. So every this small system now has the idea that housing is something that they should invest in, and this is a long-term policy. And then also then politicians realize that it is important. This is one way to do it. The other one is probably could be a little bit more conflict oriented, so have a to show that this is a really really contentious issue in a society, and bring the conflict in a society to such a high point that the state would need to address it. This is the way I see that you are, in a way, thinking about it. But the main obstacle is this, that this is a long-term policy, that there are no quick fixes, and it's hard to persuade politicians to start with it. It's easier to do it with mayors, in a municipality, because they will be building something. If you imagine a mayor that has a new that they are able to construct, I don't know, 50 units, this will be great for them. So they could be one of the how to call it, the group to work with, let's say, and to gain support from them. I don't know if I gave you like an good answer to the question, but this is where I see the biggest problems that we have. That there are no short-term solutions, only long-term, and it's really hard, especially in today's environment, to think in more than, I wouldn't say even a year, more than a month ahead. It's really hard to work on policies like that.
Yeah, thank you so much. This is quite well connected with what Ivana and I have been talking about earlier, and it's going to be good actually for us to continue and dissect it and talk more about how we can use this in Montenegrin example. So thank you so much, and I wish you and Ministarstvo za solidarnu prihodnost, I'm not going to translate it, all the best in promoting and building social and public housing. So thank you so much for joining us.
Thank you. Yeah, thank you, and good luck to you.
Dobro, evo, Ivan, čuli smo primjer Slovenije, čuli smo da oni imaju planove za neke ozbiljne cifre koje planiraju da investiraju, a opet i čuli smo da je ono što od početka ili priča, što je da je ipak pitanje svih nas, da nije pojedinačna tema, nego da je baš društvena tema, ali kod njih trenutno čuno nema više sluha institucije za to nego kod nas. Oni su uspjeli da ovo što je li pominjao gospodin Prošnajmer, da nekako kroz institucije, da to predstave kao temu koja je državna, ne politička. Šta se dešava u periodu ovom, od kada je krenulo sa kampanjom, sa skupljanjem potpisa za referendum, da li su institucije imali kakav odgovor, komentar na sve što se dešava, da li izgleda da ima interesovanje sa njihove strane, ili su samo pustili onako, eto pa što bude sa referendumom?
Dakle, baš mi je zadovoljstvo što si imala priliku da ovako neposredno iz prve ruke negdje čujemo ova iskustva Slovenije, iako sam od naših sindikalnih kolega iz Slovenije, zapravo iz Saveza sindikata Slovenije, imala priliku da se upoznam djelimično negdje sa konceptom koji sad planira vlada Slovenije da negdje, da kažem, i proširi i unaprijedi zapravo nešto što je već postojalo, ali da unaprijedi. I ono što me posebno, da kažem, zainteresovalo jeste činjenica da je upravo i Slovenija prepoznala onu potrebu koju mi zagovaramo sve ovo vrijeme, a to je nužnost države da rješava stambenu problematiku za socijalno ugroženi dio stanovništva, ali posebno prepoznata nužnost da se i za srednje dohodovna stanovništvo, dakle, nađe model rješavanja stambenog pitanja. I to je ono na čemu oni sad stavljaju akcenat i zbog čega će, da kažem, negdje su prepoznali tu potrebu da zajedno sa lokalnim zajednicama, odnosno opštinama, negdje unaprijede postojeći stambeni fond i da opredijele sredstva za izgradnju tih stambenih jedinica koje će moći da koriste i oni koji su srednje dohodovno stanovništvo. Dakle, tu govorimo svim onim našim, recimo, građanima i građankama. Prema poslednjim procjenama imamo negdje oko gotovo 90.000 radno sposobnog stanovništva koje prima zaradu do 700 eura. E sad, ako posmatramo da je negdje po procjenama u jednom prosječnom četvoročlanom domaćinstvu 1,3 člana domaćinstva zaposleno, ajde onda da zamislimo kako se ti ljudi mogu, kako se ta porodica može kreditno zadužiti da bi riješila stambeno pitanje. Zbog toga je vrlo važan ovaj koncept koji evo prepoznaju i zemlje koje su u okviru Europske unije, dakle, kao pitanje kojem treba posvetiti posebnu pažnju. I ono što mi zagovaramo sve ovo vrijeme jeste da je svaki cent ulaganja iz budžeta zapravo jedna posebno značajna kapitalna investicija kad ulažemo u stanovanje. Jer mi rješavamo time više struki, da kažem, probleme ne samo stambeno pitanje, nego to smo i na početku pominjali, nego i pitanje koja su vezane i za obrazovanje, i za kulturološki aspekt života, i za sociološki i tako dalje. A da ne govorimo o onome što su, recimo, pokazatelji, evo samo u gradu Beču, koliki je taj efekat zapravo na ekonomiju samu i porast ekonomije kad ljudi mogu da zapravo jedan dio svog prihoda opredjeljuju za trošak za nešto drugo što ne mogu kad plaćaju stan ili rate za kredit. Iz tog razloga zaista mislim da je vrlo pozitivna priča, ali ono što je takođe veoma važno istaći, iz čega smo i mi u Uniji slobodnih sindikata vrlo svjesni, jeste da su ovo dugoročne politike. Ovo nisu politike koje danom usvajanja zakona, recimo, koji Unija slobodnih
donose
sindikata traži, donose istog dana i rješavaju istog momenta pitanje svih građana i građanki u Crnoj Gori koji nemaju rješeno stambeno pitanje. Ali je poenta da mi trebamo da počnemo od nečega i da smo zamislili sa situaciju da smo počeli makar nešto da radimo od 2008. ili 2009. godine kad smo mi prvi put zagovarali ovaj koncept. Pa mi bismo do sad već imali pristojan jedan stambeni fond koji bi se dalje nadograđivao. Tim prije što svaka opština, a negdje po našem viđenju razgovora po opštinama u kojima smo bili i susreta sa pojedinim predsjednicima ili predsjednicama opština, zapravo smo razumjeli da je to jedan od ključnih momenata za koje su same opštine posebno zainteresovane, a one u ovoj čitavoj našoj, da kažem, priči imaju posebno značajnu ulogu. Zašto? Država bi trebala da bude ta koja će donijeti zakonodavni okvir, koja će formirati nacionalni stambeni fond koji će biti na nivou države, ali ono što su, gdje su ključne opštine, jesu prije svega prepoznavanje njihovih potreba, dakle na lokalnom nivou, a druga stvar je ono što one mogu da opredijela, to je zemljište na lokalnom nivou koje je oslobođeno, dakle, onih komunalija koje u značajnoj mjeri omogućava jednu gradnju koja je po mnogo povoljnijim uslovima nego što je to sad trenutno na tržištu. I iz tog razloga ono što sam shvatila također u Sloveniji jeste da je konačno sazreo taj trenutak gdje su gdje su donosioci odluka na nacionalnom nivou oslušnuli ono što treba zapravo građanima na lokalu i gdje su se opštine pojavile kao partneri i rekli evo mi imamo zemljišta, ajde samo da nađemo sredstva da počnemo da gradimo. Što se tiče Crne Gore, ja ću ponoviti, čini mi se da sam to već rekla malo časa, ali eto ponovit ću da dakle od 2008. na ovamo, osim par razgovara koji su bili negdje 2018. 19. godine prvi put, makar na ovu temu sa nama, do danas se ništa konkretnije nije desilo. Od onih kojima smo se prošle godine, dakle prije godinu dana tačno obratili sa konkretnim zahtjevom i rekli da ukoliko ne bude odgovora ćemo krenuti u ovu kampanju prema građanima, nismo imali nikakav odgovor i rekla sam malo čas da je jedini odgovor koji smo, ako se može nazvati odgovorom, kao i ukupna javnost dobili, jeste planiranje projekta Velje Brdo. I ono što moram opet naglasiti, a čini mi se opet kažem da već i jesam, jeste činjenica da su se naši stavovi i naša zapažanja o potrebi reforme stambene politike negdje približili jako sa stavovima dijela zaposlenih u resornom ministarstvu, dakle Ministarstvu održivog razvoja. Kad kažem dijela zaposlenih, mislim sa onim zaposlenima sa kojim smo mi imali prilike da komuniciramo, koji su bili nadležni za pripremanje nacrta, odnosno predloga nacionalne strategije za stambenu politiku u Crnoj Gori. I u tom smislu zaista želim i da pohvalim tu saradnju koja je bila u prethodnom periodu, ali opet kažem, tačke teme imaju i laženje naše, jesu upravo u tome da se ovom pitanju posveti posebna pažnja, ne da se stopi u druge mjere socijalne politike, kako bi država prepoznala potrebu da mora da ulaže u ovu politiku. Znači da poseban fokus stavi na izgradnju državnih stanova i opet kažem, sad ćemo biti svjedoci toga da će se donositi novi zakon koji neće biti zakon koji se opet kažem bavi isključivo izgradnjom državnih stanova, pa ćemo vidjeti koliko će država tu pokazati spremnost da makar donekle zadovolji ono što smatra da će tim zakonom zadovoljiti, je vezano je za našu kampanju. Ali mi svakako ne odustajemo od same kampanje koja će, čini mi se, pokazati onu građansku odlučnost i snagu da donosiocima odluka kaže da ovom pitanju trebaju da posvete posebnu pažnju.
Mi sve vrijeme pominjemo pored ove kampanje jednu drugu misteriozno i nikako da je pomenemo šta je ta druga kampanja, jer pored stanova državnog vlasništva postoji nešto drugo što imamo trenutno, manje nego prije 90-ih, ali to su određene firme, kompanije koje su vlasništvo države, koji sve više se u proteklih godina priča, hoće li se prodati jedna, druga, treća, već ono mislim. Tako da možemo li da i kroz ovo jedno pitanje da prođemo i kroz nju, da pomenemo šta je druga kampanja i u stvari što pokušava da se njom riješi. Da se obezbijeti.
Da. Evo, pokušat ću dakle da u najkraće negdje predstavim tu kampanju koja nije ni malo manje važna u odnosu na ovu kampanju koju sprovodimo, jer onako kako je mi doživljavamo i način na koji smo i krenuli u tu kampanju jeste zapravo prepoznavanje trenutka da se radi o jednom veoma značajnom društvenom pitanju, dakle koje je važno sa svih aspekata i sa onog globalnog, mislim, nacionalno društvenog konteksta, ali i ekonomije i zapošljavanja i očuvanje radnih mjesta i tako dalje, ali čini nam se posebno da je značajna jednako kao i ova prva za sve buduće generacije koje dolaze, kojima treba ostaviti nešto što je brend nacionalni, nešto što su generacije prije nas stvarale i nešto što je, kad su u pitanju makar određena ta preduzeća koja su sad trenutno u državnom vlasništvu, makar većinski, zapravo prenijela i glas preko granica Crne Gore, a pomenut ću samo institut Simo Milošević i ne moram dalje da idem, koji definitivno jeste brend koji trebamo da baštinimo i koji trebamo da čuvamo na sve moguće načine. Dakle, druga kampanja je posvećena očuvanju privrednih subjekata od nacionalnog interesa, dakle to su preostala sva ova privredna društva koja još uvijek jesu u većinskom vlasništvu države, kako bi ih zaštitile od potpune privatizacije, odnosno da se kroz postupke bilo kakvih statusnih promjena tih preduzeća ne dovodi u pitanje većinsko vlasništvo države u tim preduzećima. Dakle, da ona, ajde kažem tako, zlatna akcija ostane u rukama države, kako bi na neki način time ne samo pokazali odgovornost prema tome što su generacije prethodne stvarale, nego pokazali da u Crnoj Gori postoje ljudi koji zaista znaju da upravljaju tim preduzećima, koji nisu dovedeni da upravljaju tim preduzećima na način što će ih dovesti do propasti, da bi mogla da budu prodata za jako nisku cijenu ili da budu dovedena u stečaj, nego da znaju da upravljaju tim preduzećima, da znamo da imamo pameti dovoljno u Crnoj Gori koji to mogu, da imamo dovoljno odgovornosti i osoba koji su spremni da snose odgovornost ukoliko poslovanje ne bude u bilo kojem trenutku dok oni posluju, odnosno upravljaju tim preduzećem, dovedeno u pitanje. I ono što je veoma važno jeste da nas je period, opet ću se vratiti na one 90. godine prošlog vika kad smo krenuli da privatizujemo sve i taj proces privatizacije privrede crnogorske nije pokazao efekte koje smo tada očekivali i slušali da će da donesu, a bilo je to nam je jako potrebno zbog toga što će doći nove investicije, zbog toga što će se otvoriti nova radna mjesta, zbog toga što će se onaj, da kažem, prirodni odliv radne snage rješavati kroz vrlo dobre socijalne programe i tako dalje. Naprotiv, mi smo imali suštu suprotnost sa izuzetkom nekoliko dobrih privatizacija ili da kažem, možda ne
Polovično.
dovoljno dobrih, ali makar polovično dobrih privatizacija u Crnoj Gori. Mi smo stvorili jednu armiju nezaposlenih ljudi, mi smo stvorili ne samo armiju nezaposlenih ljudi, nego ljudi koji su postajali socijalni slučajevi zbog toga što ili su bili u onim godinama kad ih tržište rada koje je neumoljivo više neće, ili zbog toga što one svoje stručnosti koje su imali i sposobnosti zapravo nisu mogli da upotribe na tržištu, obzirom da tržište više nije zahtijevalo takvu vrstu znanja, obrazovanja i sposobnosti. I ono što je nažalost se desilo jeste da smo sve te koji su gradili ovu Crnu Goru, koji su ekonomski jačali upravo kroz ta privredna društva koja su danas pod stečajem i znači na mjestu čijih fabrika su nikle više spratnice koje služe za sticanje profita i prodaju jelovih stanova o kojima pričamo, su zapravo prozvani žrtvama tranzicije. Mislim, žalosno je reći da je žrtva neko ko je trebalo da bude građanin koji je prvog reda, građanin koji ima uslove za dostojanstvenu starost, a ne neko ko je trebao na birovu da provede čekajući da stekne godine staža koje su mu potrebne da ode u penziju. Je da nam se ne bi takva istorija ponovila i da bismo sačuvali, da kažem, nešto za ove generacije koje dolaze i pokazali da zaista umijemo da upravljamo ovim preduzećima. Unija slobodnih sindikata je zapravo počela prošle godine ovu kampanju na način što se svim poslaničkim klubovima u Skupštini Crne Gore i predsjedniku Skupštine obratila sa zahtjevom da u skladu sa njihovim ovlašćenjima datim ustavom usvoje posebnu rezoluciju kojom bi se, da kažem, Skupština obavezala da zaštiti državni interes u ovim preostalim privrednim subjektima od nacionalnog interesa, a koja rezolucija bi negdje bila prvi korak ka usvajanju posebnog zakona o upravljanju ovim privrednim društvima od nacionalnog interesa ili o zaštiti privrednih subjekata od nacionalnog interesa. I kolege iz Slovenije imaju jednu sličnu praksu. Kad smo već pominjali iskustvo Slovenije i u ovom kontekstu bih pomenula da i oni imaju jednu, da kažem, klauzulu zaštitnu vezanu za privredne subjekte od nacionalnog interesa u Sloveniji i ono što je vrlo interesantno jeste da čak nisu zbog svijesti koliko je važno to pitanje morali, koja je kod njih razvijena do te mjere, nisu morali da donose poseban zakon, nego su to riješili strateškim dokumentom, a složit ćemo se što su strateška dokumenta u Crnoj Gori, uglavnom iz godine u godinu,
Da,
odnosno posle nekog
prolazna neka.
ciklusa, sve se isto piše jer
Da.
se nisu ispunile do kraja te strateške, da kažem, aktivnosti koje su predviđene. Oni su to strategijom uradili, pri čemu je tu strategiju donio parlament. Dakle, oni su i tu strategiju na koji način je kao najveće zakonodavno tijelo negdje poslalo poruku vrlo jasno vladi da prilikom svih privatizacija i razmišljanja u budućnosti tih privrednih subjekata zapravo mora imati prvenstveno u vidu zaštitu nacionalnog interesa, odnosno to većinsko vlasništvo. Obzirom da nismo dobili nikakav odgovor od bilo koje poslaničkog kluba, dakle, baš ni od jednog, od prošle godine, iako smo i u ovom slučaju upućivali urgencije tokom ljetnjih mjeseci, dakle poslije 1. maja, mi smo se odlučili također da ovo pitanje prepustimo građanima i građankama, da nam pomognu da prikupimo dovoljan broj potpisa, rekla sam 55.000, za raspisivanje državnog referenduma na temu da li ste za to da Skupština Crne Gore usvoji zakon o zaštiti privrednih subjekata od nacionalnog interesa. I onda smo naravno u tom našem nekom pitanju negdje izlistali ove najvažnije privredne subjekte, ja ću pomenuti samo neke od njih, dakle već sam rekla dr. Simo Milošević, Institut Igalo, vodovodna i komunalna preduzeća, željeznice, Luka Bar, Montenegro Airlines i tako dalje. Dakle, govorimo o onim privrednim subjektima koji, ako ih budemo dozvolili da odu potpuno u privatne ruke i da država nema nikakvog udjela u njima, onda mislim da se radi o privatizaciji države, a ne da se radi o privatizaciji privrednih subjekata. I čini nam se da zaista je zreo trenutak. Mnogi će reći zakasnili smo za to, ali ajde, ako smo već zakasnili, nemojmo da pustimo niz vodu i ovo što je preostalo, a nije malo, jer samo ću postaviti pitanje da zamislimo ukoliko se privatizuju vodovodna i komunalna preduzeća, što to za nas kao građane, obične smrtnike znači, kakve su to cijene koje ćemo plaćati, kakve su usluge koje ćemo dobijati i tako dalje. Tako da u tom smislu veliki izazov i za ovu samu rezoluciju da je implementiramo u praksi kroz ovu kampanju, ali opet kažem, čini nam se da ono sa terena što dobijamo negdje jeste činjenica da ljudi pa podržavaju. Ma koliko da su skeptični u tome da bi se moglo očuvati ovo preostalo bogatstvo, da ipak podržavaju ovu našu ideju i da su spremni da daju svoj potpis za to.
Mislim da su obje teme na kraju dana ili onako ideje iz obje teme da ipak država treba da pruža određene i usluge i da imaju određene dodatne funkcije prema društvu, prema građanima i građankama, a da ne propušta eli, sve tržištu i eto, slobodnoj ruci tržište. Što je nekako tema koja se, ja mislim, i TMB i ovaj podcast se više baviti kroz neke druge teme, ali u osnovi je to. Tako da li imamo u stvari, da li Crna Gora možda bude takva zemlja, da li vidimo, da li vjerujete, koji su dalji koraci kao, evo, za ljudi koji gledaju ovo, na koje sve načine mogu da podrže i da daju taj potpis ovim kampanjama kako bi mogli da potencijalno imamo i ove neke usluge od strane države.
Tako je, da ne vjerujemo u to da možemo da budemo takva država i da većinski zapravo građani i građanke Crne Gore ne žele da takvo stanje bude, mi sigurno ne bismo pokretali ne samo ove dvije inicijative, nego brojne inicijative koje su se do sad pokazale da na izgled nemoguće postaju moguće onda kad ima političke volje. A to je ono što je rekao i kolega iz Slovenije, dakle potrebna je politička volja prije svega i razumijevanje da neka tema treba da bude stavljena na pijedestal odluka i javnih politika da bismo o njoj govorili i postigli konsenzus, da kažem, društveni konsenzus o važnosti rješavanja tog određenog pitanja. Da li je teško? Da, teško je. Teško je zbog svih ovih godina koje su iza nas, decenija koje su iza nas i koje su naučile toj nekoj praksi drugoj, dakle, da je tržište neprikosnoveno, a isto tako trebamo da učimo iz primjera, iz prakse, da to tržište koje je samoodrživo, koje može samo sve da uradi, se okreće prvo državi onda kad je kriza. Imali smo krizu koronavirusa i tako dalje, pa se čitav privatni sektor okrenuo državi da mu, jel tako, subvencioniše određene, daje određene povoljnosti. I okej je da tako bude, jer država treba da bude garant svima nama za nekakvu održivost, ali ne možemo da smo samo održivi onda kad tražimo da se neke politike rješavaju na ovaj način, da se sve ne prepušta tržištu, nego da ipak imamo jedan stepen više odgovornosti za određene politike, a onda kad nam treba pomoć, onda smo maksimalno to tržište isto okrenuto državi da država pomogne. Ono što zaista kao organizacija nemamo protiv jeste razvoj biznisa, razvoj naravno privrede. Definitivno smo protiv toga da se uhljebljuju ljudi u javnom sektoru i tako dalje, jer to remeti prije svega one koji su tu došli zbog svojih zasluga i koji su se zaposlili bez ikakvih veza i tako dalje, koji stvarno rade svoj posao. Ali ono što za što definitivno se zalažemo od našeg osnivanja i nastavit ćemo da vjerujemo da je to moguće, jeste da je mora se postići jedna ravnoteža između onoga što je tržište i onoga što su, da kažem, ukupne društvene potrebe svakog pojedinca, građana i građanke. Dakle, država mora da bude bastion odbrane onih osnovnih prava koje trebamo da imamo, a sa druge strane, ako govorimo o ovoj drugoj kampanji vezano za privredne subjekte, ono što mi očekujemo da bi moglo donošenjem jednog takvog zakonskog rješenja da se postigne jeste ono što nemamo u Crnoj Gori i što je možda i glavni uzročnik svega onoga negativnog što se ovdje dešava, a to je nedostatak, odnosno izostanak potpuni sistema odgovornosti na svim nivoima. U ovom slučaju bi recimo ukoliko se država obaveže da zaštiti nacionalni interes kroz ova privredna društva jer će ostati u njenom većinskom vlasništvu, tim istim zakonom trebalo predvidjeti i odgovornost svakog onoga koje je na čelu takvih privrednih društava u smislu da i ličnom imovinom i kako god treba odgovara za ono što se dokaže da je zbog njihovih namjernih propusta dovelo do propasti tog preduzeća. Za sad mi nemamo takvu situaciju, dakle potpuno smo neodgovorni, čak smo možda i poželjni u političkim krugovima više ako uspijemo da nanesemo više štete. Što više štete ili pogrešnih odluka, mi tako napredujemo. To moramo zaustaviti zbog nas, ali i zbog sljedećih svih generacija. Što će se dešavati u nastavku, ja želim da vjerujem da kao što evo gotovo 20 godina se bavim ovim poslom, često mi se desi da mi se čini da bih odustala zbog toga što su promjene spore, što se dešavaju vrlo sporo i tako dalje, ali na kraju dana ipak sam svjesna da neko mora da se bavi ovom stranom, da kažem, onog građanskog aktivizma, to je zagovaranje određenih javnih politika koje su iz svijeta rada, socijale i ekonomske politike, u onom smislu da nekad ove ideje, iako da su sazrele na vrijeme, bilo bi bolje za ukupnu društvenu zajednicu, ali smatram da nikad nije kasno ni za jednu ni za drugu temu, u konkretnom slučaju da nas o kojima pričamo, da krenemo i da gradimo jedno bolje društvo, jedno ambijent u kojem će ljudi da se osjećaju dostojanstveno i u kojem će moći da žive i rade na način kako to i zaslužuju.
Na to noći da završimo, nadamo se i želimo sreću Uniji slobodnih sindikata u ovome procesu. Vjerujem da će se skupiti, potrudit ćemo se da pognemo koliko god može, ili da se skupiti i 110.000 potpisa. Tako da sreće i hvala što si bilo tu s nama da pričaš ovdje.
Hvala vama još jednom na pozivu i hvala vam na podršci koju ste do sada davali ovoj našoj kampanji i pozivam sve zainteresovane građane i građanke koji budu gledali ovaj vaš podcast da se jave Uniji slobodnih sindikata Crne Gore, bilo putem telefona, bilo dolaskom ličnim u naše prostorije ili kontaktiranjem preko maila, na našem sajtu imaju sve informacije i da svojim potpisom daju podršku za ovaj naš kampanju.
Hvala.
Hvala još jednom.